Intervju Media Servisa.
Još nas nekoliko dana dijeli od 30. svibnja kada će građani donijeti konačnu odluku o gradonačelniku Zagreba. U drugom krugu za vruću fotelju Metropole bore se Tomislav Tomašević iz platforme Možemo i čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji je ujedno i naš današnji gost. Poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristina Tomljanović, dobar vam dan. Gospodine Škoro, dobrodošli.
Hvala lijepa, pozdrav svima koji nas i slušaju i gledaju.
Krenimo odmah s najnovijim anketama, ako je vjerovati onim najnovijima kojima je objavila promocija Plus za RTL. Vi osvajate 20,5% birača, a vaš protukandidat gotovo 63%. To je velika razlika. Kako to komentirate?
Ankete su uvijek specifična stvar. Ne valja se radovati ni kada vodiš, ne valja ni tugovati kada nemaš ne znam kakav rezultat. Da je po toj agenciji i po RTL-ovoj priči u samom prvom krugu, ja ne bi ni ušao u drugi krug. Dakle, ja nikada nisam prešao, čini mi se, četvrto mjesto. Tako da nisam se onda obazirao na to, ne obazirim se danas. Mislim da postoji u gradu Zagrebu preko 600.000 birača, od toga je svega 46% izašlo u prvom krugu na izbore. Ja sam uvjeren da će zbog svega što se događa u ovom drugom krugu mobilizacija birača biti bolja u ovom drugom krugu i jednostavno da će taj drugi krug biti svojevrsni referendum i siguran sam da će rezultat krajnje biti drastično drugačiji nego što je sada. Ono što je najzanimljivije u toj anketi, a to govorim kao neko ko je radio u krajnjoj liniji statističke obrade nekih podataka, je da se po prvi puta u povijesti pojavljuje i rubrika onih koji će prekrižiti listić i proglasiti ga nevažećim. To se ne pamti, toga nikad nije bilo. Postoje oni koji će biti za ovoga ili oni za onoga ili će biti nekakvi neodlučni. Ali ova četvrta kategorija je najindikativnija, što znači da se ipak stvorila jedna mantra oko koje se pokušava mobilizirati ljude, a to je da se kao Škori vrati ono što je on napravio u predsjedničkoj kampanji. Ja i dalje smatram da je to u najmanju ruku neobično, ali opet velim, najbolja anketa su uvijek izbori.
Ušli ste u drugi krug poprilično oštro, ne štedite svoga protukandidata, on vas pak optužuje da provodite kampanju straha i huškačku politiku. Je li to jedna od vaših taktika ili formula za uspjeh?
Nije nikakva taktika niti formula za uspjeh, to je moja želja i želja mog tima da u stvari pokažemo ljudima o kome se radi. Ljudi moraju znati tko ima namjeru voditi Zagreb i u kojem smjeru. Bitna stvar u cijeloj priči je da programski, dakle program platforme Možemo, program Domovinskog pokreta, program HDZ-a, SDP-a je poprilično sličan. Mi znamo koji su komunalni problemi u Zagrebu i na neki način svi promatramo to kroz prizmu mogućih rješenja u sljedećem četverogodišnjem razdoblju. Naravno da svi govorimo o tome da trebamo prekinuti dosadašnji model upravljanja i ja sam sklon tome da ovi koji do sada nisu bili u upravljačkoj strukturi mogu promijeniti taj model, ovi koji su do sada bili bi vjerojatno htjeli zadržati to. Međutim, ono što je bitno za reći je da, dakle, mi moramo vidjeti što i objasniti ljudima što platforma Možemo je, što gospodin Tomašević je i što ljudi oko njega jesu. Način njihovog financiranja i način njihovog pristupa upravljanju i rješavanju problema. Ono što smo mi uspjeli zaključiti je i što javnost mora znati, a možda se s tim nije upoznalo u prvom krugu, da su to ljudi bez radnog iskustva u realnom sektoru, da su to, dakle, nemaju ni minute radnog staža u radnim knjižicama svojim, da su to ljudi koji povlače stotine milijuna kuna iz gradskih, državnih i inih proračuna i koriste ih kako oni to vele za svoje projekte, ali mi ne vidimo benefite tih projekata, odnosno bilo bi dobro da znamo što se tu događa. Treće, pa politika je ideologija, u krajnjoj liniji u njihovom programu stoji da oni žele preoblikovati prvo Zagreb, a potom žele preoblikovati Hrvatsku. Ako je to zelena politika, ako je to ono što oni zovu odrast ili degrowth, to je onda nešto što ljudi moraju znati, jer to znači smanjenje gospodarskih aktivnosti. Smanjenje gospodarske aktivnosti znači manje radnih mjesta. Znači moramo znati što oni žele sa zagrebačkim poduzetnicima, obrtnicima i svima onima koji ovise o tome kako se stvara okvir u kojemu se oni u tom poduzetničkom smislu kreću. I tu vidimo da oni uistinu provlače previše te rodne ravnopravnosti i rodne ideologije, čak je stavljaju i u javnu nabavu. Dakle, ljudi moraju znati da će danas sutra, ukoliko bude dva ista ponuđača prema gradu Zagrebu, u javnom nabavu, u tom procesu se uzimati rodna ravnopravnost i rodna ideologija kao bitan kriterij. Dakle, ne cijena, ne sposobnost, ne ono sve drugo što bi se trebalo uzimati, nego nešto što je iznad toga. Mislim da to nije niti huškačka politika, niti je to tjeranje straha, jer uistinu ja nikad nisam hodao okolo, skakao u kontejnere, lupao po loncima, derao se, mahao šakom. To ja jednostavno ne radim, nije moj stil, to je njihov stil. Ali su majstori u inverziji zamjeni teza, to im se mora priznati.
Evo, spomenuli ste financiranje platforme Možemo, jučer ste izašli sa konkretnim podacima i tvrdite da ih razotkrivaju, da je to tek početak. Danas imate i press konferenciju na tu temu. Imate li još kojeg aduta u rukavu što se toga tiče?
Ima jako puno aduta. U stvari, ljudi se počinju sada javljati neprestance i govore o svojim iskustvima i sa tom platformom i sa činjenicom da postoje udruge u Hrvatskoj, postoje udruge u cijelom svijetu, postoje zaklade i Bože moj, neka postoje. Međutim, s jedne strane imate, ne znam, udrugu kulturno-umjetničkog društva nekakvoga, imate udrugu vatrogasaca, imate udrugu koja se bavi, ne znam, veziljama i tapiserijom, imate udruge koje su stvorili oni. Oni su to premrežili do te mjere da se tu više stvarno ne zna ko je kome osnivač, ko je kome ravnatelj, koja je zaklada, u kojem odnosu s kojom drugom zakladom. I u takvoj situaciji su oni doveli do savršenstva proces isisavanja novaca iz različitih izvora i evo, mi smo za sada, dakle, točno utvrdili da, ne znam, Centar za mirovne studije, Kuća ljudskih prava, Institut za političku ekologiju, Heinrich Boll Stiftung, koji također ima sjedište u Zagrebu, na istoj adresi s istim brojem telefona kao Institut za političku ekologiju, Faktograf, Gong i jedan cijeli niz tih udruga i zaklada su majstori u predstavljanju nekakvih projekata gdje izvlače velike novce. Mi smo za sada izašli sa tih nekakvih 130 milijuna kuna, od čega najveći dio odlazi na njihove plaće, na putne troškove. I to je sve legitimno, ali je samo pitanje, znači, je li to model koji oni žele nametnuti i upravljanju gradom Zagrebom i danas sutra upravljanju Hrvatskom. Mi smatramo da to nije put. Mi smo za poduzetništvo, mi smo za obrtništvo, mi smo za hrvatskog čovjeka koji će stvoriti novce, a mi ćemo stvoriti mogućnost da hrani svoju obitelj od toga.
Stigao vam je i odgovor iz Zelene akcije, oni tvrde da podaci nisu točni, a vi ste spominjali gospođu Benčić i Borić, kažete da se skrivaju iza Tomislava Tomaševića. Mislite li da su ona zaista toliko moćne?
Ne mislim ja da je tu iko moćan, tu se radi o vještini. Dakle, nemojmo brkati moć i vještinu. Tu treba objasniti dva glagola, dobiti i zaraditi. Ono što smo mi iznijeli su javno dostupni podaci i evo, ja i ovom prigodom pozivam sve hrvatske novinare, neovisne stručnjake, revizore, Ministarstvo financija, Poreznu upravu, nadležne institucije, da još jedanput provjere to sve skupa. A ako je sve u krajnjoj liniji i da je lege artis, opet se radi o stotinama milijuna kuna gdje vi jedan respirator možete kupiti, to sam namjerno izgovorio i neki dan u jednom sučeljavanju, za nekih 100.000 kuna, znači vi, to je ogroman broj stvari koje smo mogli nabaviti i biti korisni za društvo. Mene zanima jesu li oni za te silne novce, ne znam, kad su već zeleni, posadili jedno drvo. Jesu li napravili bilo što je protučinidba, osim što su profesionalni aktivisti? Dakle, ja znam da puno vaših slušatelja i onih koji nas slušaju i gledaju su također članovi nekih udruga, ali ne dobijaju zato 25.000 kuna bruto. Dakle, ja sam isto i vi ste isto aktivist. Čim učinite nešto dobro, znači kad ste aktivni, kad želite nekome nešto pomoći, napraviti, založiti za neku stvar, ali ako to stavite na profesionalnu razinu, dovodite sebe u situaciju kao što su se doveli oni, da udruge civilnog društva i civilno društvo zazire od njih. I to je stvar koju moraju ljudi znati. Znači, sad, do sad su sisali proračun, a sad bi ga htjeli podjarmiti i onda će oni gospodariti na način tako da će uvoditi ove svoje politike za koje ja osobno smatram da nisu dobre. Njihovo je legitimno pravo da se zalažu za te politike, moje da ne budem za to i da budem za nešto drugo.
Grad Zagreb ima puno problema, koji po vama najveći i kako biste ga vi riješili?
Pa dobro ste rekli, grad Zagreb ima uistinu puno problema. Primarni problem je naravno činjenica da obnova nakon potresa nije počela. To je nakon 140 godina veliki potres koji je zadesio ponovo grad Zagreb. Nakon onog prvog potresa su se ljudi i cijela priča više preselila sa gornjeg grada prema Donjem gradu. Sada smo u situaciji da zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, da zbog činjenice da nam je taj zakon kojim se regulira, ne znam, obveza pričuva, da je zbog činjenice da imamo loš zakon o obnovi, da je zbog činjenice da konzervatori imaju neke svoje zahtjeve, običan čovjek doveden u situaciju da niti ima novaca za pokretanje tog cijelog postupka, dakle da bi prikupio dokumentaciju, a samim tim nema onda ni dovoljno novaca da bi priskrbio onih 20 nužnih posto da krenu u tu obnovu. Država tvrdi da je prikupila nekakve novce, međutim teško se dolazi do tih novaca jer sve je to skupa postavljeno na način da moraš prije toga zadovoljiti nekakvu formu. Pri tome država nije naročito susretljiva jer država traži od ljudi određenu dokumentaciju i papirologiju koju bi trebala već posjedovati, što znači da smo u fazi u kojoj je puno novaca potrošeno na digitalizaciju i informatizaciju, a i dalje moraš dokazati pred državom da si državljanin. To je u najmanju ruku smiješno. Dakle, grad Zagreb će morati, i to ćemo sigurno napraviti, pokrenuti taj proces sam. Jer čekajući državu, čekajući ministarstva, građani će biti dovedeni u situaciju da će svakih, ne znam, godinu dana biti izdano nekoliko rješenja i onda ćemo mi praviti velike fešte. Ovdje se radi o 25.000 oštećenih objekata i mi imamo mehanizme kako možemo pokrenuti to. Dakle, za početak, ako već traže tolike papire i dokumentaciju, mi moramo ljudima pomoći da te papire i dokumentaciju što prije i što kvalitetnije dobiju. Dakle, ako već imamo toliko zaposlenih u gradu i u holdingu, definitivno možemo napraviti ured koji će biti na usluzi građana. Pri tome, treba odvesti glomazni otpad, mi to možemo napraviti. Pri tome imamo prirez od 18%, pa idemo razgovarati s onima koji su mjerodavni da na način kada krene obnova da ih oslobodimo tog prireza. Idemo razgovarati o komunalnoj vodnoj naknadi, idemo razgovarati što radi gradsko stambeno komunalno poduzeće, kako ja to velim, pa mi ispravljaju da je gospodarstvo ili gospodarenje. Dakle, postoji bezbroj načina, ali ono što je najvažnije je, dakle, moramo biti učinkovitiji, konkretniji i definitivno gradonačelnik grada Zagreba mora, ako treba, svaki dan visiti i u ministarstvu i u vladi i dogovoriti se da to krene. U protivnom, krenuti neće nikada.
Treba li grad ustupiti svoje stanove ljudima koji od potresa žive u kontejnerima?
Definitivno treba. Grad Zagreb ima negdje na razini do 5000 tih stanova, 900 ih je bespravno useljeno. Ovi drugi su u funkciji ili nisu, treba vidjeti, treba napraviti forenziku svega, forenziku financijskog poslovanja grada i inventuru svega. Definitivno grad Zagreb, to je dojam svih nas, ne iskorištava svoje potencijale kada je u pitanju vlasništvo grada Zagreba. To ćemo upogoniti, ali opet velim, moramo vidjeti u kojem su stanju ti stanovi, jer nemojte zaboraviti da u krajnjoj liniji kada se govori o održavanju zgrada, onda postoji zakonska obveza da na kraju godine date izvješće u kakvom je stanju ta zgrada. To ne znači samo kakva je fasada, to znači da morate znati i kakvo je statičko stanje. Očito je bilo jako puno propusta, ali vidim niko za to ne odgovara. Pitali ste me za neke druge probleme. Grad Zagreb nema dovoljno vrtića, odnosno oni bi trebali raditi kvalitetnije. Grad Zagreb nema kvalitetno postavljen obrazovni sustav kada su u pitanju škole i školovanje i tu trebamo ići na jednosmjenski rad. Grad Zagreb ima problema, dobio sam neki dan dopis od gospodina kad je u pitanju vatrogastvo. Dakle, puno zgrada jednostavno nema kvalitetnu hidransku mrežu. Ovo je prigoda da napravimo uistinu cjelovitu obnovu i cjeloviti pristup obnovi i da kroz nekih sljedećih, ali to neće biti kratko vrijeme, 10 godina dovedemo grad u jednu stvarno kvalitetnu situaciju. Međutim, sad je pitanje hoće li to napraviti zeleni aktivisti koji žele odrast ili ćemo to napraviti mi poduzetnici. To će građani odlučiti.
Evo, kada ste već spomenuli vrtiće, kako biste vi riješili njihov nedostatak?
U gradu Zagrebu, dakle, postoji 60 ustanova koje se bave time, ali na 300 lokacija se nalaze ti vrtići i ono što smo mi primijetili je za početak da nema potrebe da građani plaćaju te vrtiće jer ima dovoljno novaca i mi smo predložili, i to ćemo napraviti od 9. mjeseca, to da vrtići i jaslice u gradu Zagrebu budu besplatni. Dakle, to ako može Belišće, može i Zagreb. Jel? Isto tako smo primijetili da taj rad vrtića ne prati obveze roditelja, pa se puno puta događa da roditelji nisu zadovoljni s tom kvalitetom usluge i u tom smislu moramo preći na vrtiće, odnosno na njihov rad koji će na neki način pomagati posebice mladim roditeljima da njihova djeca mogu biti u tim vrtićima za vrijeme dok oni obavljaju svoje poslove. Dakle, to su sve stvari koje su bjelodano svima jasne i to je ono što ćemo mi napraviti, u što se uzdamo, jer za nas je u ideološkom smislu obitelj temelj društva i pokušat ćemo posebice te mlade ljude poticati i da imaju više djece, ali isto tako da im maksimalno izlazimo u susret kad je u pitanju odgoj njihove djece i briga o djeci.
Treba li mjeru roditelja odgojitelja zadržati, nadograditi ili možda i ukinuti?
Sad će ispasti da stalno nešto uspoređujem, ali moram, takvo je vrijeme. U izborima smo, dakle, platforma Možemo je rekla da će zaustaviti tu mjeru. Kad nešto zaustavite, to znači da ste zaustavili. To znači da više niko ne može dobiti tu beneficiju dok se ta mjera ponovo ne pokrene. Isto tako, ta mjera se zasniva na jednom papiru koji se zove zaključak. Vi ga dobijete svake godine i ne možete s tim papirom ništa drugo doli eto tih godinu dana čekati da dobijete novce koji su predviđeni za tu namjenu. Mi smatramo da ne treba ništa zaustaviti, dapače, smatramo da je to dobra demografska mjera, ali smatramo isto tako da onim osobama koji imaju status roditelja odgajatelja treba omogućiti da dobiju trajno rješenje, da rade ukoliko žele i da ta djeca ipak mogu ići u vrtić. Jer nemojte zaboraviti da kada dobijete tu mjeru i kada dobijete taj poticaj, onda vaša djeca ne smiju ići u vrtić, na neki način su deprivirana. Prema tome, mi to ne bi zaustavili, dapače, mi smatramo da je to dobra demografska mjera, da može biti definitivno napređena i da može biti bolja i napravit ćemo sve što sam rekao, dakle, u smislu da se izdaju rješenja, da se ljudima omogući da rade i da ta djeca mogu ići u vrtić i dalje.
Grad Grce u velikim dugovima, gdje biste vi rezali?
Čujte, svugdje se može rezati. Dakle, to je situacija u kojoj grad ima i kratkoročne i dugoročne obveze. Grad se pojavljuje u nekim situacijama gdje u stvari je garant za poslovanje holdinga, to isto nekih 2 milijarde i nešto kuna, 4 milijarde i nešto kuna vjerojatno ima obaveza. Ne znamo, napravit ćemo forenziku pa ćemo vidjeti. Ne vjerujem financijskim izvješćima koje su do sada usvajali na tim skupštinama zbog toga što se tamo već godinama vuče jedan gubitak od 1.300.000.000 kuna. Obveze i dug su nešto što svi imamo. Samo je bitno kako se prema tome odnosimo. Bitno je kada dignemo nekakav kredit i kada servisiramo te obveze, u što ćemo investirati. Hoćemo li investirati u nešto što će nam donijeti lov pa ćemo moći vratiti dug ili ćemo investirati u nešto što će biti papa maca i puj pike ne važi. Ili ćemo investirati tako blesavo da ćemo igrati crna crvena pa ćemo izgubiti. Dakle, 1.300.000.000 kuna je gubitak jer se neko loše igrao. Kada se napravi ta forenzika i kada se vidi točno koja je situacija, onda moramo jedan dio tih obveza reprogramirati. Grad Zagreb je dovoljno jak da napravi svoju financijsku instituciju, između ostalog kako hoće, pa će i na taj način pomoći recimo ljudima pogođenim potresom. Dakle, s novcima treba oprezno i opet se postavlja pitanje, želimo li imati nekoga ko je u stanju sisati proračun, ko zna praviti vješto programe, kako se to zove, i povući 100.000.000 kuna, a nakon toga je učinkovitost nula, to završi u džepovima gdje završi i uče nas, ne znam, da u plavu kantu ide papir, da u smeću ide bio otpad, da u zeleni ide komunalni otpad, ali to je sve skupa ništa. Novaca nema, novci nestanu. Ili ćemo, znači, imati pristup koji ja zagovaram, a to je da odgovorno vrtimo svaku kunu i da štedimo gdje god se štedjeti može. A da ne govorimo o korupciji i klijentelizmu, mislim, pogledajte samo tu žičaru. Ako se dogovorimo da nešto košta 300.000.000 kuna, onda može koštati, ne znam, majku mu staru 340-50, zeznuli smo se, pa imamo van troškovničke radove, ali ne može koštati 700. Odnosno, oni sad tvrde da košta 500 i nešto, ali čujte, to je kreditima opterećena priča koja će na kraju završiti na preko 700.000.000 kuna i pri tome još ne radi. E sad.
Po tome, ima li onda gradska blagajna novaca za subvencioniranje žičare?
Pa to je ono s čim će se susresti novi gradonačelnik. Dakle, drugi krug je 30. svibnja, dan državnosti, pozivam sve da izađu i bilo bi lijepo da izađu i da odlučimo u kojem ćemo smjerom kročiti. Dan iza toga je 31. svibnja. Jel? 30. svibnja još i dan zagrebačkih branitelja, pa 31. svibnja dan grada Zagreba, svečarsko raspoloženje i onda 1. lipnja. 1. lipnja gradu Zagrebu na stol dolaze i računi i plaće i obveze. Znači, u tom smislu čini mi se da će grad Zagreb i gradonačelnik koji bude tamo sjedio 1. lipnja definitivno se kratkoročno mora zadužiti. Jer novaca ne može biti. Jednostavno vidimo svi skupa da je to loše gospodarenje dovelo do toga da imamo hipertrofirajuću birokraciju, imamo rupa na sve strane, curimo na sve strane i imamo činjenicu da imamo određene obveze koje smo preuzeli i moramo ih vraćati.
A kako biste onda financirali gradnju novog Dinamovog stadiona koji ste više navrata spominjali da biste ga gradili?
Pitanje modela financiranja i sama činjenica izgradnje je neosporna, samo se moramo odlučiti za taj model i to vi mene sada pitate. Dakle, imamo model da grad Zagreb odluči sam to financirati, zašto nema potrebe? Dakle, ja sam čovjek poduzetnik i smatram da se taj stadion definitivno može izgraditi na način da ne košta ništa grad Zagreb, a da bude na benefit i grada Zagreba i njegovih građana. Dinamo je veliki klub, Hrvatski nogometni savez je također klub, odnosno asocijacija koja ima jako puno novaca i znači u jednom dogovoru o pravu građenja se može taj projekt završiti u sljedeće 4 godine na opće zadovoljstvo sviju. Ja sam neki dan govoreći na tu temu spominjao čak i mogućnost sponzorskih akcija, jel, pa sam rekao, dakle, i to se također provlači u prostoru i to nije dobro, pa sam rekao da se može napraviti utakmica gdje bi karta mogla biti 1000 kuna, ako treba i više. Dakle, pa sam rekao, spomenuo sam i 8000 kuna, ali nisam pritom mislio da to treba biti karta za građane, nego znači sponzorski model, marketinški model, što je sasvim normalno u svijetu. Tako se gradio stadion u Sarajevu, tako se gradili stadioni po cijelom svijetu. Po tom modelu se gradio i vodotoranj u Vukovaru. Dakle, postoji bezbroj modela kako se to može napraviti i ja vjerujem da uz ljubav navijača i ljubav prema sportu i nogometu u gradu Zagrebu i uz činjenicu da imamo jak nogometni klub i jaku reprezentaciju, taj stadion može biti izgrađen. Bitno je da ga počnemo graditi više, ali ne parcijalno. Ne na način kao do sada. 1.000.000.000 kuna smo potrošili na održavanje stadiona koji je neupotrebljiv i ne valja. Znači, sad ćemo mi, prvo ćemo srušiti malo ovo, pa ćemo, ne. Idemo napraviti stadion za 30.000 ljudi, za to vrijeme ćemo imati utakmice koje će se događati, ne znam, nije bitno, u Sesvetama, riješit ćemo to, ali moramo početi raditi. A ovo sve skupa su priče koje ne drže vodu iz nikog drugog razloga nego iz nekakve glupe demagogije koju se ja ne želim baviti.
Hoćete li nastaviti financirati projekte poput Snježne kraljice, Adventa?
Što se tiče Snježne kraljice, upoznat sam s tim s obzirom da znam ljude koji to organiziraju. Dakle, tu je grad bio u jednom dijelu sufinancijer. Ja sad ne znam točno, ali ne vjerujem da je bilo više od 20%. Svi takvi događaji i događaji koje mi moramo iskreirati u budućnosti su događaji koji su na neki način generator drugih industrija u gradu Zagrebu. Činjenica je da smo sad izgradili preskupu žičaru i činjenica je da trebamo provesti na neki način forenziku, istragu što se tu uistinu dogodilo. Ali isto tako činjenica da ta žičara postoji. Isto tako je činjenica da smo mi u svojoj prošlosti, ovoj blistavoj, kad je u pitanju skijaški sport, imali briljantne rezultate. Isto tako je činjenica, dakle, da sad već imamo i neku tradiciju i potencijal. I opet, jedino što je moguće u svemu o čemu smo mi razgovarali danas i o čemu mi razgovaramo u krajnjoj liniji kad se sučeljavamo, je razgovor. Ali razgovor s ciljem da budemo na korist i dobrobit građana i zajednice. Prema tome, i Snježna kraljica, i Advent, i svi drugi događaji trebaju biti napravljeni, ali ne na ovaj način. Model ne valja. Model kada se Andvetske kućice, zašto se i mene proziva, rade na način da u tom događanju imate grad Zagreb koji ima prostor i želju i dobiva nagrade za to. Ne treba grad Zagreb posrednika, ne treba grad Zagreb koncesionara, nego grad Zagreb ima svoju turističku zajednicu i grad Zagreb definitivno treba imati to, ali nemoguće je da mi imamo više kućica, bolju poziciju, a zarađujemo manje od Splita. Zbog čega? Zbog modela, jer je koncesionar, dakle taj posrednik, uzeo od grada u koncesiju sve te prostore za male novce i onda je prodavao ljudima, poduzetnicima i obrtnicima poput mene za 100.000 kuna plus 25.000 kuna PDV-a za nekih par kvadrata drvene kućice. To neće biti tako. Imaćemo advent, bit će nam na diku i čast, ali će od toga imati prije svega korist građani, a potom i grad Zagreb. A u krajnjoj liniji i ljudi koji su napravili te kućice, koji su ušli u taj posao. To je uloga poduzetnika na mjestu za koje se ja natječem. Dakle, ja želim biti predsjednik uprave jedne firme u kojoj znam da ne znam sve, oformio sam timove i imam ljude koji će to znati izraditi, ali da bude na dobrobit građana i ljudi.
Prozvani ste nekoliko puta od strane protukandidata da ne poznajete dobro lokalne teme. Izjavili ste da se na Mirogoju nalazi spalionica. Što ste pri tom mislili?
Niko mi ne može reći da se ne nalazi tamo spalionica i svi znamo da je, samo to nije ona klasična spalionica. Dakle, to je bila situacija u kojoj je očito gospodin Tomašević u dogovoru s novinarkom imao formirano pitanje o spalionici. I ja sam rekao da gradu Zagrebu ne treba spalionica, treba poslušati što sam sve rekao. I isto tako sam rekao, dakle, da je to pristup koji mi želimo riješiti da izgradimo takozvane reciklažne centre, pa u kojima bi bile sortirnice, pa bi bile tamo komposišta, pa bi bile tamo centri za ponovu uporabu ovih predmeta. I mene je gospodična novinarka ili gospođa pitala u jednom trenutku kad ćemo zatvoriti spalionicu. Dakle, razmišljajući o tome svemu, ja sam rekao da ćemo je postepeno zatvoriti, misleći prije svega na Jakuševac, smo rekli da ćemo u 4 godine to zatvoriti, a u konačnici, kad pogledate, da, na Mirogoju se spaljuje jedan dio od takozvanog bio otpada, i da, tamo se zna spaliti nekada jedan dio otpada koji se zatekne u tim medicinskim operacijama kada se taj bio otpad stvara, da sad ne idem u detalje. I da, grad Zagreb nema klasičnu spalionicu, ali ima spalionicu koja se dogodi sama od sebe. Grad Zagreb je u nekoliko navrata, osim što je gorio Jakuševac, imao jednu lokaciju na kojoj je bilo 4 ili 5 požara kada je nekontrolirano gorilo jako puno otpada. Dakle, nisam mislio na klasičnu spalionicu i ako sam pogriješio u tome, u krajnjoj liniji ja sam samo običan čovjek kao što je svako drugi koji je vodio druge sustave. Kad sam vodio sustav Croatia Records, ja stvarno nisam znao koliko ima trgovina, niti me to zanimalo, znao je moj direktor trgovine. Prema tome, u tom smislu, grad Zagreb neće ići prema spalionici, ali će grad Zagreb ići prema kvalitetnijem zbrinjavanju tog otpada i grad Zagreb treba nekoga ko će tim otpadom gospodariti na način da se to tretira kao sirovina. Mi imamo Slavena Dobrovića, profesora sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje, koji je tu apsolutni autoritet i on će voditi taj projekt, neću voditi ja.
Evo, iako se sličnog svjetonazora, premijer Andrej Plenković nije jasno izrekao ili pozvao birače HDZ-a da daju svoje glasove vama, očekujete li vi njihove glasove i osjećate se da ste sada u poziciji ujedinitelja desnice?
Svi smo mi odgovorni i nisam nikada politiku promatrao na taj način. Dakle, što se tiče premijera i što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, čiji sam ja bio član, izašao sam iz toga društva svojevremeno jer se nisam slagao ne s HDZ-om i s ljudima u HDZ-u, nego s ljudima koji su vodili kako su vodili taj HDZ. I ne znači da se moram i sad slagati s njima. Ono što ja mislim je da će svi ljudi sličnog svjetonazorskog razmišljanja kao što je moje u nedjelju izaći van i na tom referendumu koji nam je nažalost oduzet u zadnjih nekoliko godina, smo mi imali nekoliko pokušaja i bili smo osporeni, dokazati da u gradu Zagrebu, što je dokazao referendum o braku, gdje je izašlo samo 2,5% više nego na prvom krugu ovih izbora, postoji ljudi koji razmišljaju u skladu s tradicijom i onim što ja u ideološkom smislu zastupam. Ne mislim da sam objedinitelj bilo čega, ali računam na glasove onih ljudi koji su 95. godine izašli na glavni Zagrebački trg i proslavili pobjednike koji su oslobodili Hrvatsku. Računam glasove svih onih ljudi koji su izašli i proslavili rezultat hrvatske reprezentacije. Računam i na glasove svih stranaka i članova tih stranaka neopterećenih ideologijom. I naravno, neka svi glasuju po svojoj savjesti. Ali sam siguran da je Možemo, platforma Možemo, postigla svoj maksimum na ovom prvom krugu izbora i siguran sam isto tako da moramo iskoristiti sve moguće potencijale da mobiliziramo ljude i pozovimo ih da izađu na te izbore, jer uprotivno nam slijedi 4 godine jedne vladavine koja uistinu za sada nigdje u Europi nije bila učinkovita i nije dala dobar rezultat.
Evo, gospodin Škoro, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama na vremenu.
Intervju Media Servisa.